احمده استتماما لنعمته، استسلاما لعزته، و استعصاما من معصيته، و استعينه فوقة الى كفايته. ثم الصلاة والسلام على المعيد بالقرآن المنزل إلى الإنس والجان، إمام الأئمة وسراج الأمة، المنتخب من طينة الكرم وسلالة المجد الأقدم، العبد المعيد والرسول المسدد، المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين عبد الغار. ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم من العون إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. بحث علائم ظهور دید. روایات شریف ده ایکی دست علائمی وار، بیر دست علائم دیکی قطعی ده و بیر دست علائمی وار که غیر قطعی ده. او علائم قطعی دن بیر خروج سفیانی ده، یعنی او خروج انجام تقصا حضرت ظهور ده انجام تفل میجا. روایت شریف ده امام جعفر صادق بیرور که بش علامت علامت قطعی ده، بیر خروج یمانی ده، بیر سفیانی ده، برید سیحه آسمانی و برید قتل نفس زکیت، برید فرو رفتن بیداد که بر یرد ما بین مکه و مدینه. از اونجایی که بو علائم فلسفه بوده که الله متعال اختصاص یخت فقط زمان غیبت حضرت، بلکه انبیاء گذشته داده الله متعال قبل از بوی که انبیاء مبعوث الالر بشاراتی به وجود انبیاء ورده، همانطوری که محیط جزیرت العرب ده نسبت وجود مقدس پیغمبر اکرم بشاراتی وارده. بو بشارات فلسفه بیره بودی که اولا مردم دا آمادلخ ایجادولا برای بر ظهور دولت و پیغمبر جدید، و بیرده که او کسلری که متمرد دلد الله بو وسیله اینن اونلار استر ارعاب الیه و اونلار متوجه الالد و تنبه تپالار. مثلا فرض الیین که علائمی که ظهور حضرت چن و بو علائم اتفاق تشتی، بیر فلسفه ده بوده که انسان دا امید یارادر، بله که حتما بو وعده الهی وعده حتمی ده و انجام تاپلاجاق ده. او ده که گورز دلائل متعدد وارده، الله استر دشمنلرین قرخودا. روایت ده وار که وقتی که حضرت ظهور لده هر منطقه استیه تشوپارا اکه ای اوندن قباق رعبنی وحشتنی گندرجاست. حضرت حکومت همراه با رعب و وحشت ده. یعنی الله بو علائمی گندرز تا بوی که زمینه ظهور و حضرت و علتهایی که سایدر بیره عبارت بندن علت دیگره بوده که بو مسئله اختصاص یخت به حضرته بلکه انبیای سلف دارای بو بشارت مشلر و اولاردن بری از پیغمبرمزه ده بشارت یتشه به روایات متعدد ده. پس فلسفه علائم عبارت تا بو علائم مردم ساخلاشتره علامت نمیچین گردسید استرز بیگره گدسه کچیه علامت بروکلار علامت نمیتاپارز بو علامت ده که ذکر اولونوکده بولن بخاطر بودی که بو وعده الهی وعده حتمیده و اتفاق دوشجاست. اما اگر بو علائم اولماسیده به طور کلی مردم هلا با وجود بر بلا علائم منکر دلر تا چه برسد اگر بو علائم اولماسیده به طور کلی مسئلنه قبول لم یجیدلر. خود بو علائم نشانه و امارت بندن این که اللهان وعدته بر وعده حق بده و بو وعده حق عملی اولاجه. اینده او وعده های حق بدن بری خروج صفیانی ده. حالا صفیانی کیم ده؟ ابو صفیانون نسلندن ده. روایت ده یادر آده عثمان ابن انبسد نسل همون ابو صفیان کذا و کذادن ده. او خروج الیه جا خب مشخصات نمده مشخصات بوده که بیر انسان ده رنگ قرمز گذلر آبه ازو ده قربدن گلجاسته کما این که یمانی مشرختن خروج الیه جا. آیا گره خود بو صفیانونن روایت ده مذهبنه اعتقادنه بیان الیه روایاتای چه دسته ده؟ بیر دسته بویرور که دین مسیحیت ده از طرف روم که همون قربستون جلجهت تسلط تفا شاماتا و منون حکومت ده اون بش آیدان آرکت طول چکمیجه ده. اینده بولار حمسه بیر علائم ده که ممکن ده تفسیر و توجیه های متعدد اولا مصادیق ممکن ده انسان تقا. اما حالا او مقداری که روایت ده بیان الوفتی او عبارت ده بندن این که بیان الیر دیر از طرف روم گلجه و گلجه سلطه تپجه ده شامان و مسلط الوجه ده و امش آی مجموعا منون حکومت طول چکر آوتا آی فقط مشغول جنگ ده بقیه ده حکومت الیجاق تا امشه یکمه امشه ایدان سرابونه اولدرجاق لار. خب پاره روایات دیگر به گلر معنا الیر که بو صفیانی همون مسلمان ده مسیحی ده منتها بر مسلمان ده که بی اعتقاد ده متمرد ده طاغی ده همون نسل ابو صفیان نام ده و مرکز و مغرب حکومت کوفه ده و یادر روایت ده که چون مخالف اهل بیت دلر بو شخص جایزه قرار برجه هر شیعنین باشنا هر کس بیر دنه شیعنین باشن اپارسا اونا تحویل ورسه 10,000 درهم جایزه آلاجاق ده. امام عجیب ده بویرور که او زمان ده حکومت الینلر همسی ولد ازدنا دلار بلا ازدنا. پس بلار علائم دیلر. بلار همسه مقدمه ایدی که من بیر مطلب دیگری استرم ارزلیم، بیر اصل دیگری استفاده دیگم در زیل بیان بو علائم ظهور. او آید که او خودم یمحو الله ما یشا و یثبت و عنده ام الکتاب، ابو هاشم جعفرید محضر مبارک امام محمد تقیدد این سؤال لدم یبن رسول الله، آیا قلور بو علائم حتمی اتفاق دشمیه؟ دیدی قلور دیر بو علائم حتمی اولور که اتفاق دشمیه. بعد حضرتن سؤال دیر یبن رسول الله اگر بجردی پس اونده ممکن ده اصلا اللهم وعده سنده ده بیز بدایی حاصل اولا و حضرت ظهور لمیه، پس اونده بیز نه اطمینانی تپاک که حتما وعده الهی وعده ده که تخلف ناپذیر ده. روایات ده بیرور که بلار همسه وعده های حتمی الهی ده و انجام تاپلاجاقتی. بو یان طرفتن ده حضرت بویرور که سوال لیلر آیا بو وعدلر حتمن انجام تاپلاجاق، آیا تخلف پذیردی؟ بویرور بله تخلف پذیردی. او سائل روایت لیر دیر اگر بجرسا وعده های حتمی الهی تخلف پذیرسا پس اونده الى خود حضرت ظهورنده ده بو احتمال گدر که تخلق پذیر اولا و حضرت ظهور لمیه و اللهن ارادتنده بدا حاصل اولا. حضرت جواب ده ورید که جواب بجور ورید بویرور که حضرت ظهورین الله وعده ورید و نرید انمون علالذین استضعفو فی الارض و نجعلهم الائمه و نجعلهم الوارثین. اللهم وعدس تخلف ناپذیر ده. حضرت جوابی که ویری که بوده چون حضرت ظهور نزات اقدس الهی وعده ورید وعده الهی دهی خلف پذیر ده، اما او برسه علائمت ممکن به تحقق تاب بیا. برده مناسب دی که به بحثی اولا و عبارت بندن این که یکی از اعتقادات شیعه عبارت بدادن، بداد از زیر بناسه عبارت همون با آیه شریفه دی که سوره رعد دد یمحو الله ما یشا و یثبت، الله هر زدی که مشیت تعلق تبسا محو لیجاخته و ثابت لیجاخته و عنده ام الکتاب، فقط اللهم یانند ده ام الکتاب. ام الکتاب نمیه دیلیر، ام الکتاب یعنی اوزادی که ریشه کتاب ده. کتاب دن ده برده یعنی همون او علم لا یتغیر الهی. این ده بو از نظر عقلانی نجور اولا بلید. بویان طرف انبیا که خلیفه الهی دلن جلیلن بردن علامته به عنوان علائم حتمی اعلام لیلن. بعد آیا بو علائم حتمی انجام تپلمسا مردم دوچار شک و تردید المزلا؟ این دیسترم بو زمینه ده ارزلیم که اموراتی که تحقق تپر ایچی جرده. بیز امر ده که قطعی ده، بیز امر مشروط ده. امر قطعی یعنی برزدی که 100% اتفاق دشجاخته، لسانه قرآن‌ها بنام تعبیل الور ام الکتاب یا به عبارت دیگر لوح محفوظ. اون لوح محفوظ بالعلم مختص ذات اقدس الهی ده. بالبحث ده سیزن چه ندیدم بحث قرآنی و روایتی که اگر به بحث علم مثل انسان وقتی که به روایات جدیر قهرن گرور که پاره روایات بر سلسله روایات دیگر نم اخوموش برای بوی که روشن الله ناگزیرن چه بو مقدمینن وارد الان او عبارت بنن این که امور که جرده بر امر قطعی ده که همون تعبیر لوح محفوظنن بر اموراتی وار که بلن مشروط دولن که اونن در لسان قرآنی و روایات تعبیر لوح محو اثبات من. پس بیدیم ایچی جور لوح وارمز، بیر لوح محفوظ وارمز، بیر لوح محو اثبات وارمز. لوح دان دا مراد یعنی همون علم الهی دی. اندی نجور olabilir که ایچی جور بیزیم امورمز واردی. بعضی استیاخ عبارت علمینن تعبیر الیا بعضی اشیانن تحققنده هر شی استیه محقق اولا منود دو از علتنه. اما علت ده ایچی جور علت وارمزدی، بیر علت علت تامه وارمزدی، بیر علت علت ناقصه دی. مراد از علت تامه نمدی، علت تامه عبارت بندن این که وقتی که تمام اونون مختزیسه و شرایطه و موانع مفقود اونده اونن تعبیر لیلر علت تامه اینن. مثل بندن این که بخم سم ایلان کشنده ده. خب گره آیا ایلانن سمی اغربن سمی که اولدوره جفته انسانه به نحو علت تامه ده یا خیر بر شرایط دیگر نموار. او عبارت بندن این که دزده ایلانن سمی و اغربن سمی کشنده ده، اما در صورتی که ضد سم اولمیه. اینده اگر بیر نفره گلده ایلان چالده اغرب ورده، بعد ورندن سورا ضد سم اشتی بو طرف سمین اثرن خونسا ایلده، بونن معناسه بوده که یعنی ایلانن سمی و اغربن سمی علت تامه ده، بلکه بیر علت ده که مشروط ده. نه وقت تام بولاجه ده، او وقتی تام بولاجه ده ایلانن سمی مصادف با مانع اولمیا. مانع ده عبارت ضد سمیدن. پس امری که قطعی اولده قطعیت بوده، علت تامت تحقق تفا علت تامت یعنی اختزا و به طور کلی شرایط وجوده و موانع بینن گتماغه ده. اگر ایلان گلده بیر نفره خدای نکرده چالده، اغرب گلده زهرن تکده، اگر طرف ضد سم معالجه ایلمسه قطعا اولدوره. برده قطعی ده اولدورمخلق. اما بیر صورت ده وار که قطعیت یوقو ده. او نه وقت ده که انسان ضد سمیدن استفاده میکرد. پس اموری که عالم ده تحقق تفر ایچی دسته ده. بیر دسته دیلر که بلار قطعی دیلر و بیر دسته مشروط و غیر قطعی ده. اینده ده اللهان علمی که بیز بحث رخ علم خداونده ده، علم خداونده ده ایچی جرده. بیر علم قطعی ده که صد در صد ده، فقط او از یانونده ده، لوح محفوظ ده. بخون آیه شریفه ده ده بیرور و اندهو ام الکتاب، زمیر فقط
قیتر ذات اقدس الهیه، چون با آیه سوره زهد داده معجزات انبیا ده در رابطه با کتب آسمانی بحث لیر دید الله اراده اللهم چه ده الله هر زده که استسه هم اثبات لیه بلیر هم محو لیه بلیر و انده ام الکتاب نیه، برای که اللهم علم ذاتی ده ذات الهیت در نشأت تفقده هر ذات الله مستند ده الله اختیار دار ده بجره بلیر بزده ده انجام بره و جوری استسه انجام برمیجاق ده در مقام تحلیل استیز دیگه که بلارن علمی سیزین یانزده دو بلکه امول کتاب که به عبارت دیگر لوح محفوظ داده اللهم یانزده علم محفوظ دی و چون علم محفوظ دی بردن کشف ایلیرک که الله چون ایکی علم وار بیر علم قطعی دی که فقط استعصر الله اوزونه مختص دی بیر علم دی که غیر قطعی دی که ممکن دی که از طریق اولیا و انبیا گلد که به عبارت دیگر گاهی اوقات گرد که بیز علم تفرق انبیانن اختیارنده علمدن مراد نسبت وقایعه یعنی علت تامه تمام اشیایه الله متعال علت تامنه گویجاق اولارن اختیارنده گاهی اوقات علت ناقصنه گویجاقده یعنی بیر محدود اطلاعاتی بیور و بر اساس بو مسئله دی که گر بدا بنابر اعتقاد شیعه و چون یکی از مختصات شیعه عبارت بدادن گرمشد دیر و فلان و تحقق کپجاقده نیه تحقق کپده چون بدا حاصل اوده خب بودا مخصوصا علمای سنی و اولاردن بیره همون فخر رازیدی که زیل با آیه شریفه ده بیدنه تفسیر وارد فخر رازینین انصافا عالمانه به تفسیر دی اما چون چوق مفصل دانشو بردا نمدیلر بیهوده سخن به این درازی بونن مصرعه هانسه دی تفسیر کبیر فخر رازی بیهوده سخن به این درازی اولا اشارت اونون تفسیر نه تفسیر مفصل ده هر مقولتن ده بحث دیشون فخر رازی هم فیلسوف ده هم متکلم ده اوزو ده سعیلی او آیلری که در رابطه با شیعه ده ارده ارسنی گرفت ساخت تازنه اولادن بیری ده همون دو آیه ده این بابا یکی از علائم بویی که شیعه ناحق ده بلر معتقد دلر بدایه بابا بدانه معناسه حالا اول دیدونه نیستم تفسیر دیم تا جوابونه برم او دیر که بدایه بر نفر اعتقاد اوسا معناسه بوده که یعنی بل تغییر و تحولی اللهم علمنده ایجاد اولا و مسلم ده اللهم ده صفاتی که بیری علم اوسون این ذاته ده تغییر اللهم صفاتنده معقول ده اینه بردن ده که بزیم ائمه جواب بریفله او جواب عبارت ده بندن این که بر روایت ده امام باقر صلوات الله من بوده بیر تو پرانتز بیزد دیم گاه وقت بو مطالب علمینی دیینده من گویرم یواش یواش چیزیستیز یواش یواش یخلیاسیز اما جوش دیینده نمیدانم تب تعریف الینده گویرم که نشاط تاقرز اما بلاری بلماغی لازم دی او دی که تک تک ده دیرم که مبادا یخلیاسیز تا ترمالی بو سوزه توجه تاقون بلار بیزدن گوزیز گیدیریز بیزد اشیدیریز biz nabuzeyiz berte bu vezayifi kivarımızdı bu mebahisi itikadini ile guncandil yak labilayı bu ahadiste ta size diyak ve ki bizim itikadımızdan beda beda yani beda lügaten manası iki manası var bir bedaeyi zahre yani zahir ol. Bedanın da bir manayı diğer var yani peşiman ol. İndi görək aya bəda burada biz deyirik bəda hasıl oldu, yəni Allah pəşiman oldu. Əgər murad bu ola ki pəşiman oldu, onda haqq fəxri razı ilə. Fəxri razı deyir ki, şiə mütəqiddir bədayə və çün mütəqiddir bədayə pəs bəda dənəmədi, təğyirdir, ilmi ilahidə mənası budur ki, Allah istirdi, məsələn fərz edin, filan məsələ təhəqquq tapa, amma pəşiman oldu Allah. Bu nəstəcir o billah, burada həq fəxri razı iləndir. O bizi bu cür müttəhəm edir. Deyir, siz ki, deyiriz, bəda hazır oldu, yəni Allah pəşiman oldu. Və bu da bər xilaf-ı burhandır, bəray bu ki, sifat-ı ilahi, eyni zat-ı ilahidir. Və zat-ı ilahidə təğyir məna yoxudur. Pəs siz niyət qaliz bədaya? Amma bizim cavabımız budur ki, bəda bir mənayı digər də vardır. Bir mənayı həmin zəhərədir. Biz sual veririk sizdən. Deyin görək aya İslamda nəsx var ya yoxdur nəsx? Biz bir istilah istəyən bir cevabı der müqabil onlar. Nəsx mənası nəmədi? Tamam-ı milal-i İslamiyyə, fırqa-i İslami mütəbiddilər ki, Quranda nasıq-ı mənsuq var. Nəsx yənəmə? Yəni bir hükmü Allah-u Muteal bizə müqəddər edir, amma bizim xəbərimiz yoxdur ki, bu hükm müvəqqətdir. Neçə müddətdən sonra Allah o hükmü götürür və nəsx edir, olur mənsuq. Xob, əgər qərar ola ki, Allah-u Muteal nəsxiliyə, yəni sən deyə bilən ki, Allah filan hükmü bəşərə müqəzzir elədi, sonradan gördü ki, bu hükm onların dərdinə deyməz, pəşiman oldu, hükmü nəsx elədi, rişədən götdü. Xob, bu məlum olur ki, bu Allah dilə, mənim tayım Allahdır da, oturur, fikş elir, fikş elir, fikş elir. Aparıq, təcrübə eləyirik, təcrübə eləyəndən sonra görür, yox, bunun gərək bir dənə təfsiri izah eləyək. Nə gərək bir dənə bir dənə qeyd biləsini izah eləyək. Ya gəbərək, məclisi şorada nəm eləyək, bu qanunu batıl eləyək. Əgər belə bizə dursa, onda mənası budur ki, Allahın ilmində təqdir hasıl olur, və huvə mahal. Hər sözü ki, siz nəsx edə deyiriz, nə gördüyünüz nəsx edə deyiriz hükmün əmədi və zamanı tabıra kimindir. Yəni, məsələn fərz edin, Allah-u Muteal salih həştunda nə belədi? Şərabı təhrim elədi. Hey, əvvəl yavaş-yavaş dedi ki, bunun zərəri nəfindən çoxraqdır. Müddət qoymuşdu, qədəm bə qədəm tabi ki, müsəlmanlar təzə ibtidaən İslam şuru olub, mərdum əhqama aşına döyürlər, tabi ki, adət eləyələr, yavaş-yavaş Allah-u Muteal şuru elədi şərabın pislığından danışmaqlığa. Fəsal-ı həşrumda rəyi qatı gəldi ki, gərək bir isətdə şərab məmnudur. Gərək hamı iştinab eləyək. Xob, indi deyirək, o vaxtıya kiminki gəlməmişdi, mənası ibarətidir bundan ki, yəni Allahın iradəsində bir təhvül və təğyiri. Nəuzu billah, subhanallah, rabbiyəl-ə'lə və bəhəmdi. Mən Allahı təsbih edirəm, təsbih yəni təqdis edirəm. Allah müqəddəsdir, Allah pakdir nəqsidən, Allah pakdir təğyirdən. Allah mənim tayim deyil ki, biz adı iradə eləyə sonra iştibanətə yapara, gələ deyə ki, mən filan hükmü nəsx elədim. Pəs biz cavabı ki deyirik, bəda da manənd nəsx kimin əhkamı şəriyyədə və nəsx də manənd bəda kimindir əhkamı təşriyyədə və bəda da manənd nəsx də əhkamı təkviniyyədə. Yəni hükmü təkvinidə Allah-u Muteal'ın ilmində təğyir yoxdur. Mündaha bizim ilmimiz məhdududur ki, ihatə yoxumuzdur. Rüyü bu lahazdır ki, روایت ده امام باقر صلوات الله تشور ایکی دسته دید من الامور محکومتون کائنتون. Bir silsile emriler var, işler var, havadisi var ki bunlar hatmen ittifak düşecekti. Ve minel umur mevgufetun, pare-i az emrilerden ve havadisten vardı ki bunlar mevgufetun indallah. Yani ilmi bizim yanımızda değil, Allah'ın öz yanındadır. Yukaddimu ma yeşâ ve yemhû. هر زدی که الله استسه مقدمه سلا تأخیره سلا یا استسه مهدلیه خب بو هره مربوط دی بو مربوط دو بننی که بو علم علم قطعی دل بیز وقتی که دیرخ مثلا سفیانین خروج حتمی دی اما امام دیر ممکن دی که بو حتمیتن دوشه معناسه بودی که بیزیم علممیز علت تامیه یک دی علت ناقصیه وار. یعنی اگر سایر شرایط ده دوزلدی بو علامت حتما واقع olacaqدی. معناسه بودی که یعنی ام الکتاب ده لوح محفوظ الهی ده هیچ گونه تغییر و تبدیلی اللهن علمنده یکدی. اما لوح محفوظ اثبات ده به عبارت قرآنی ارده تغییری وارده. آیا گره او لوح محفوظون علمی دی یا لوح محو اثبات دی؟ او دی که گرز پاره اوقات ائم اخباری که وریبلر او اخبارن بعضیسی تحقق تحقیب دی علت عبارت دی بنن این که همون ریشتی با آیه شریفه دی و برهانه دا بودی که اللهان ایکی جور علمی وار. یعنی پاره علوم الهی که الله اختیار اولیاسنده گوید پاره علوم به طور ناقص کامل در و پاره از علوم به طور کامل دی و برای تأیید بیشتر روایت دیگر ده امام به آینه چوخ زیبا تفسیر دید. انشالله خسته علمیون زیبا سوزدری برده گنه وارده که الان اردلیه جوام حضرت بیرور که لعبرن اینکه به تفسیرها وَلَأَغُرَّنَّ عَيْنَ أُمَّتِي بَعْدُ بِتَفْسِيرِهَا الصَّدَقَةُ عَلَى وَجْهِهَا وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَاصْطِنَاعُ الْمَعْرُوفِ يُحَوِّلُ الشِّقَاءَ سَعَادَةً وَيَزِيدُ فِي الْعُمْرِ وَيَقِي مَسَارَ السُّوءِ نِجُلُ بُنَّنِ كِي إِشِتْمِشِيز بِز نَفَرِنْ أُمْرِي İki ay kalıp ömründen ama biz de ne sedeğe verir, ömrü tulani olur. Manası budur. İlmi kat'i ilahi de budur. Eğer bu sedeğe vermese iki ayın başında ölecektir. Ama eğer sedeğe verdi, ömrü tulani olacaktır. Pes o iki deyir ilmi kat'i de umul kitab dedi. لوح محفوظ داده یعنی اگر بو صدقه ورمسه قطعیت بوده او دیگرز دیر آقا همیشه اویدن چخرو صدقه ورین صدقه رفع بلاده ممکن دی که سنین عمرین قتلمش اولا بیر صدقه اینن برنامه دیشیله خب ندور برنامه دیشیله معناسه بوده که Allah'ın ilminde tahlil hasıl ola bu ki dimağ olmaz. Pes necr olur? Deyir bu cürdü. Yani senin ömrün lovh-i mahfuzda qat'iyyetle 60 ildi. Ama gayri qat'iyyetle 80 ildi. O 80 il mevquftu bundan iyi ki filan amel-i feyri encam versen 80 il olacaktı. Eğer vermesen 60 il olacaktı. O diki görürüz imam mehnali. Değil ben bu rivayeti, bu ayeni tefsir edeyim. Ta sizin gözünüzü roşan edeyim bu ilmi ilahiyle. که burada deyir ki Allah'ın ilmi qat'idir, necə ola bilər qat'iyyət təğyir pəzir ola? Deyir təğyir pəzirdir bu nöqtədə. Deyir sən sədaqə verdin, bu sədaqə bəis olur ki sənin bərnamən dəyişilir. Deyir ağad dədəndəniyə birc elə maxlıq, ehsan elə maxlıq, bunlar insanı nəmədən həvadisi naquvardan saxlar. Ya xeyr, yaxşı əhmalən can verməklıq. Məsələn, fərz eləyin, insan xeyratda işləyə, bir nəfərə köməklik eləyə, istina-ı məruf, əmr-i məruf eləyə, nəhiyyəz münkər eləyə. Görürüz ki, bir dənə həq söz danışmaqlıq bir yerdə bəis olur ki, sənin zindiqanlığın mütəhəvvül olur. Odur ki, Həzrət buyurur, yuhəvvəl-ü şiqa bəs-səadəh deyir ki, görəcəm ki, sənin şəqavətin və bəddəxlığın təhvil verəcək, təbdil verəcəkdir səadətə. Ömrün çoxalacaqdır. Səni o həvadəsi suudan saxlayacaqdır. Pəs bu iki deyirik, ilmi məhv-i isbab, lovh-i məhvud, lovh-i məhvud, ilmi qəhidir. Əgər sən bu sədəqəni verməsən, dədənənən köməklik eləməsən, ehsan eləməsən, ehtiram eləməsən, ömrün 50 ildir. Amma əgər dədənənən ehsan elədin, yaxçılıq elədin, ömrün 80 ildir. Kəmain ki, bizim qonfislərdən bir nəfər var, Allah hissələtin əlam da var. Mən baxaram, görürəm ki, bunu mən bir dəfə də demişəm bu mənbərdə. Baxaram, görürəm ki, bunun tamam işləri həmişə dünyədə bənd olanda və giriftar olanda birdən naxudaqah bunun işləri xud bu xud bəhd əz bu iki müşkilə düşəndən sonra xud bu xud düzəlir. Elə də elə əxirən bildə bir dənə dastan ittifak düşdü oğluna. Əcib bir dastan idi, mən gördüm xud bu iş əslən öz-özünə düzəldi. Bu özü mənə deyirdi ki, bunun bir dənə salihə nənəsi var. Bu nənəsinə çox xidmət edərdi. Deyirdi, mən hər vaxt gedərdim sürp nənəmin yana, nənəmin əyaqlarından öpərdim. Özüm aparardım həmmamə. Bularsa tərxoş gələrdim, mühafizət elərdim, müsadıq oldum yeki əz bəndəqan-ı xalisi ilahiyyə. O mənə dedi ki, mən sənə deyim, bu nənənin duası 500 il sənin xanavardan bilmir. Hər nəmə sənin nəslindən gəlsə, bunların işləri düzələcəkdir. Bax, bir dənə dua 500 il mütəhəvvil edir. O da ki, deyir, bax, bunlar deyə fərhəngi qəniyi təşəyyüq budur. Əgər biz ilm-i qəti-i ilahiyyətə yaparsaq, mən biləm ki, hətmən şəqiylərdən əmə və məyus olmam Allahın lütfündən də. Elə bu bəda bunun içindir ki, yəhsi gəlməyən. Gedəm sədəqə verəm, gedəm nənəmə pəcirəlik eləyəm, atama pəcirəlik eləyəm, xalama pəcirəlik eləyəm, əmməm ki, heç kəs başvurmaz ona pəcirəlik eləyəm. Gedəm bunları əncam verəm, sərnivişdim mütəhəvvil olam. Bu yekiyi az puyayı tefekkür teşeyyudu. Ki umidi insanlarda beynen aparmır, kurutmur. Eğer ilmi hatmi ve kat'i ilahi ola ki ben bedbeht olacağım. Ben de teharruş icat olmam. Ben de umid beynine gider. Dizini ki ben bedbeht olmuşam, cehennemi olmuşam. Bey Allah beni otta yandıracaktı. Niye on tane zinanı eylemeyim 20 tane zina? Niye 10 tane yalanı eylemeyim 50 tane yalan? Niye 10 tane kulfü vaden eylemeyim 40 tane kulfü vaden? Lan umid beyinden gider. Bunların hem felsefeyi terbiyatisi var, hem felsefeyi itikadisi var. Odur ki görürüz ki dualardadır ki a'immeden bu duanı kulağasın. Deyir Allahümme in kuntu fi ummul kitabı şəqiyyən او محرومن او مقترن فی رزقی پروردگارا من سندن تقاضا ایلرم اگر امول کتابدا یعنی او لوح محفوظدا من که بیلمرم سنین علم به اصطلاح و لوح محفوظون دا امول کتابون دا منم سر نوشتیم نجروزه اما سن بیدیرم پروردگار متعال اگر من او روح محفوظ دا بیر بدبخت آدمام شقی آدمام محروم آدمام ناموفق آدمام روزم زینه زینه گله اللهم لا تجعل عیشی کدن کدا پروردگار گیدیرم شدن هی دل ورورام نمکلون ورورام زینه زینه روزونون قطره قطره گلیر پروردگار اگر بجرام فمه من ام الکتاب پروردگار من سندن تقادرم من ام الکتاب دا او لوح محفوظ دا بلاره دقتنم قلاق آسان وقت بوده عظمت تفکر تشیع نه زیبا دعالرد پروردگار اگر سنین علمینده من پیس آدمم اگر من بدبخت آدمم مگر اولور الله‌ن علمینده عوض مخلوق اولور علم قطعی الهی مگر اولور عوض مخلوق اولور بله اولور بق معناسه عبارت بو روایتدم دیر پروردگارا محو لگنن من ام الکتاب دار در بخلقمه و هرمانی و اختار رزقی رزق من زینه زینه گل مخلقه اختار قطره قطره گل مخلقه البته معنای اختار قطره دوره یعنی چکین انسانون چون روزی تحصیل الله گرمشد در قاب آدم هر قاپیه چالر قاپو بالا و کتبنی اندکه سعیدن مرضوغن پروردگارا من دولاندی با سعادت من دادم الگینم موفق الگینم خیره فانک قلت باق سن احتجاج الی اللهنا برای بو اینکه سن اوزون اوز کتابیندا بله بویرموشن یمحو الله ما یشا و یثبت و عنده ام الکتاب پس استیرم دای عرایزمی خاتمه برم او عبارت بندن اینکه گرز یکی از اعتقادات شیعه بداده بدادن نه برده مراد معناس ظهور ده نبویی که تغییری علم الهی ده حاصل بود بداده مانند نسخ کمین ده نجایی که نسخن بیر مدت موقت وارده بیر حادثه ده ممکن ده که نمده علت موقت وارده نه علت تامه یخوده بلکه علت عبارت بنانی که نمولا مثلا بو وقت که منولا الله متعال فرصت ورد اگر بو ننسنه یتشدی احسان الادی صدقه وردی نمازنه دلدی الله توفیقات دیگری بلسی جن فراهم الیه پس گروز که بو شکل اعتقام شیعه امید یارده دعالرن زمننده انسان اللهتان استیه پروردگارا اگر من ام الکتاب دا بدبختم منم سرنوشتمی دیش پس به طور کلی بو علائم این که ظهورشون دا دیلیبدی بیرده پاره علائم قطعیده اما در این حالی که بیزیم یانمز دا قطعیده یعنی الله مالک مطلق دی بجره بلیر محفلیه بجره بلیر اثباتلیه بجره بلیر قباغه سلا بجره بلیر تأخیره سلا صلوات قبلی السلام علیک یا وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى
14 ماه رمضان مصادف شهادت مختار ثقفی. مختار ثقفی سال 67 به دست مصعب بن زبیر شهادت یافت. مختار بارسان اگرچه اقوال مختلف دید، اما به نکته‌ای که حائز اهمیت اهل بیت قلبنا شفا بره، تسلی بره دشمنان اهل بیت، اولاری که کربلاده شکت الینب هموسه به دست با کفایت اکثره و مختار ثقفی هلاکته شد. او ده اهل الله بو شخص سویندرد، او ده که بو دیدن و بو ناحیدن شهادت اطلاق اولو بلسنه بزرگوار بر انسان ده. و من پیک شدیدم اگر روایاتی یا اخباری یک شده در رابطه با تقبیح مختار، او زمان حکومت داره قید از الان ده خفقان او زمان فراوانه ده. فقط سوال لردلر طرفتن که سن فلان کسین طرفداریم یا طرفدار دورن، الا آنجا دیگه که من فلان کسین دوستیم محکوم به مرگ بود، محکوم به اعدام بود. اولادم بیره همون مختار ثقفی دی. بو ثقفی مصعب مسلط و کوفیه مقرد به حکومت مختار کوفی دی. کوفیه مسلط و منصور، البته مختار مغلوب اولا بلمیجه دی. او داده اطرافیانونده اختلاف بشتی، حدودا نتشه من نفر جدا اولدولد بلسنن، اما اولدی تا آخر نفسک من دیانده. وقتی که مصعب وارد اولد کوفیه اولدی کفن گیدی 20 نفرنن دیانده و همسی دا شهادته یتشدیلر. خلاصه مختار به عنوان خونخواهی اهل بیت وارد میدان اولدی. من بلمیرم بو کربلاده نه فجایع اتفاق دوشمشتی که قلب مبارک امام سجاد هی گزیرد بلاری که دیریدیلر کربلاده، اولاری که گلمشتی از قردشلارنه شهادته یتشمشتی و شهدانه شهادته، بلار دیریدیلر. من حال دیر که من گتمشتیم مکیه، مکیدن قیدنن سورا گتم مدینه‌ده آنم محضرنه یتشتیم. دیدی من حال هاردن گلن، دیدی کوفه‌دن گلن، دیدی گرون منه هرمله گنه دیریدی. الله اکبر، هرمله هره دیریدی. بعد دیدیم بله دیریدی آن. جوابتا الان قدرده یخاره اکتفادی دی اللهم حرقه عذبه هر ذرنا پروردگارا حرارت آتش اونا دادزدر دیم. اشتقا ناله لده امام سجاد دیر. من گیتیم کوفیه، مختار ده که بودا کتورده افراده، هی بو افراده گندرده، بولار ده گتمیش دیره چیزلنمیش دیره. دیر من کوفه دیدیم، مختارن یانندیدیم، مصادف oldum yoldan muhtarına. Muhtar bana dedi ki, pes acab senden hiç haber yok de. Niye gelmiren bizim Darül Emariye? Niye bize gelip tebrik demiren? Niye tahniyet demiren? Meğer aram bizden yok dedi. Niye varım? Bu arada sohbet düştü. Dedim ki gitmiştim Hazretin mehzerine. Bu arada haber geldiler ki muhtara, biz şinasalık elemişi hermelenin yerine. Bila fasılı adamları gönderdi, getirdi. Getirenden sonra hermeleni getirdiler. Hermeleni getirdiler, evvel dəhl verdi, kollarını cüda elədiler. Bəd dəhsul verdi, kışlarını cüda elədiler. Gün Hazreti İmam-ı Səccad 3 dəfə bu ləhzi tekrar elədi. Allahumma əzəquhu harrannar. Allahumma əzəquhu harrannar. Fərvədiyara hərarət oti. Ve hadide ona sen dadızdır yinem. O de ki bu arada birden ben dedim Subhanallah. Ben Subhanallah diyende muhtar dedi acab Subhanallah dedim. Dedi valla elan bir vakanın yanına düştüm. Ben Mekke'den gidenden sonra gittim İmam-ı Seccat'ın yanında. Benden soruşurdu hermele diriydi hani.
حضور الان روزداره به دعا یاد الان من باقیم گردم او امام سجاده دعا که هم روز تحقیق تاکتی این گردم مختار آخر من انده اشتاهیه سجده لده بکردم این سنین بو بشارتن من ایک اش گن اروش تکدیم الله عبادت ایدیم دیلر اهل بیت امام حسین تا مادامی که عبیدالله و زیاده باشی گتمامشتی اونların یانینه امام سجاد قارالارین چیخاتماشتیلر بیش ییلدیر تمام قارا دیلمیشتیلر بیلیز عبیدالله و زیاد نمه دستور وردی چون امام حسینن عهد الیمیشتی که اگر ارض تاپسام اتلاری دستور وریجام جنازمدن گزیردیلر Ama bu aktara dastur verdi Hazret'in mübarek cenabesinden geçtiler. Ulya mukaddere beyni öz kardeşin hali buldu. Bir de anca ahir insan da ya Allah.
Allah'a müdahale versin. İnşallah elhamdülillah tevessülden sonra hamdülden iltiması dua varım. Multemisleri, o kesleri için merizdiler, meriz hayi menzur olar da hamdisi nezer dostun, hamdizden iltiması da.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahümme salli ala محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا حي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا دعوة المستبرين ويا كاشف أكرب المكروبين ويا غياث المستغيثين ويا صريخ المستصرخين ويا دليل المتهيرين ويا جار المستجيرين ويا أمان الخافين
ساكن ويوما هو أقرب إلي من حبل الوريد ويوما يهول بين المرء وقلبه ويوما هو بالمنظر الأعلى وبالأفق المبين ويوما هو الرحمن الرحيم على العرش استوى ويوما يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويوما لا يخفى عليه خافية ويوما لا تشتبه عليه الأسرار ويوما لا تغلطه الحاجات ويوما لا يبرمه الهاه الملهي يا مدرك كل فوت ويا جامع كل شامل ويا بارع النفوس بعد الموت ويوما هو كل يوم في شان يا قاضي الحاجات يا منفس الكربات يا ولي الرغبات يا معطي السؤالات يا كافي المهمات يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء في السماوات والأرض اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والأئمة معصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم ألهمنا طاعتك وجنبنا معصيتك ويسر لنا بلوغ ما نتمني من افتقار رضوانك وأهللنا بحروحة جنانك وأكشف عن بصائرنا صحاب الارتياب واكشف عن قلوبنا وأكشية المرية والحجاب اللهم اهملنا في سفن نجاتك وأوردنا في أرض حبك وقربك اللهم أذقنا لذيذ مناجاتك اللهم اجعل جهادنا فيك وهمنا في طاعتك واخلص نياتنا في معاملتك وارفر وديارا حتى سلامنا قابل بجمع محضر مبارك آقا امام زمانيتك موجبات رضایت و بزرگوار بجمع دن فراهم لن امر فرج و بزرگوار به تعجیل لن و بزرگوار هوایج برآورد به خیر لن پروردگارا بجمع دهر نمعاجب در و عاجلن قریبن برآورد به خیر لن پروردگارا مرضای مسلمین مخصوصا ملتمسین منظورین شفای عاجل عنایت لن پروردگارا اگر این یک من بزه افل و میشن از صاحب زم گناهلار مزقلن افت چکنن شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام امت امام حسیننا محصور لن علمای اسلام و مراجع اعظام خاص مقام معظم رهبرین از کنف مهر نهفت لن اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولجميع من له حق علينا بجاه محمد وآله. الفاتحه.